Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Ja nüüd head inimesed on taas Nõmme Raadio stuudios. Jalmar Märska, mees, kelle sünniaasta on 1925 ja kes on näinud niisugusi asju, mida meie loodetavasti näha ei saa, aga et ta neid näinud on, siis on kasulik neid ka jagada. Härra Märska, me jäime 1945. aastasse, kui ma ei eksi, kirikusse, kartulite sorteerimise juurde, sakslastel olid sõelad, kus olid erineva suurusega augud, nii et mugulad said ka suuruse järgi sorditud ja suur infopuudus oli langenud maa peale.
No, nii ta tegelikult oli, ega me välismaailmast olime nagu ära lõigatud, mingit infot ei olnud, tuli tegutseda sellega, mis seal kätte anti ja põhiline töö oligi ikkagi see vilja koristamine. Nendelt aladelt, mis läks nüüd Saksamaalt Poola kätte ja kartuli sorteerimine. Mina õnneks olin rohkem väikese pundiga seal vastuvõtupunktis, kus kirikus siis pidime viljaga kottidesse ajama ja päris 100-kilosed kotid, no andis ikka vähem linnata ja kartulid samuti ja võt, selline töö käis meil peaaegu, kui vaadata ja mõnda dokumenti, mis meil hiljem anti novembri alguseni välja. Aga meil jäi ka vaba aega seal, sest külad olid ju inim tühjad, mõned üksikud perekonnad, Poola perekonnad hakkasid juba nagu sinna siginema, jalutasid ja otsisid oma, missuguse maja omale valida, no muidugi kõige parema, kõik oli ju tühjus ümber ringi.
See tähendab, et sõda oli sisuliselt lõppenud. Ja võiks öelda, et maa oli tühi ja paljas, pimedus oli sügavuse peal ja üksikud inimesed kuskil liikusid. Te räägite sellest suhteliselt, nagu see oleks olnud jukene kena, rahulik tegevus. Kõik need teie mälestused on sellised, et polnud suurt häda midagi. Aga kas te ka päris aktiivset lahingutegevust ka nägite?
No ainus koht, ma vist esimeses või selles meie jutuajamises rääksin, kui mind kampfgruppesse Falkenbergi all suunati ja pidime siis kaitsma Falkenbergi linna, kuna kõik taganemistied käisid läbi Falkenbergi linna, et Opeli kotist välja saada. Ja no seal oligi see minu 20. sünnipäeva hommik, kui ma mõtlesin, et ei tea, kas ma tõesti pean nüüd siia jääma. Venelaste mast tuli peale ja no mis sa seal sõdid? Meie kompani rida oli ainult nii pisikene, aga õnneks võt jälle sakslased olid vist sõjast ikka niivõrd tüdinud või ei olnud nendel enam kohuse tunnet, nad ei võtnud lihtsalt lahingut vastu. Ja niimoodi ma pääsesin ka sellest otsesest kontaktist vene vägedega ja pooleldi puhtalt välja, kuigi jooksu peal seal tulistati ja oli langenud ja kõik. Aga...
Ja nüüd hakkasid siis poolakad tulema tagasi küladesse valima endale majasid ja teil oli veel vist saksa tunnustega riietus seljas. Kuidas teie sugustesse suhtuti?
Me oleme juba, no venelased teadsid ju tegelikult, kes me olime, aga me olime nagu tulime ju läbi selle nõukogude rahvaste koondamislaagrite, kes tööl olid Saksamaale viidud ja seal me juba olime ikka pooleldi erariides ja nad ei saanud ära aru, kes me õieti oleme, me ikka rääkisime ise, et meid toodi ka tööle Saksamaale. Ja sellepärast meid vist komplekteeritigi siis selle väeosa juurde, kes meid viljakoristus tõid seal viis. Tegelikult meile anti ka seal üks tore dokument pärast, et antud see tavaris Märskah ja Almarile selles, et tema vilja- ja kartulikoristus perioodil 1945. aastal töötas viienda Rabotsi pataljoni tööpataljoni neljandas roodus ja töötas väga hästi ja kohusetundlikult karistusi ei omanud. Ja alla on kirjutanud siis viienda pataljoni komandör Surovets ja veel neljanda roodu mingisugune tegelane otse Rednik. Nii et see väga tähtis dokument oli tulevikus mulle. Ma olin ikka juba nagu karistuse kandnud. Mitu kuus seal sellise vene sõjaväeosa tööpataljoni juures töötanud ja noh, mis siis jäda. Mõtlesime, et nüüd on karistus kandnud, nüüd hakkame siis koju sõitma. Öeldigi ühel ilusal päeval seal, et noh, nüüd lähete jälle tamoi. Aga muidugi seal külades me kolasime ise ka ja leidsime ka, kellel veel ei olnud seal riietusesemid maha jäänud sakslastelt ja igasust muud treni. Ma ühes majas avastasin seal või leidsin raamatukogus väga hea veltatlasi, paks nagu piibel. Samuti vedas, et sain täpselt selle piirkonna Reichskarte Kreisgroßen, kus me olime. Kartulid koristasime just siin Kossari külas ja Liivtal siin kõrval topograafiline kaart. Siis me saime nagu päris õige pildi, kus me õieti asume ja mis moodi see ümbrus kõik välja paistab. Ja isegi Moosi purki oli veel keedrites. Ma ei tea, kas vene sõjaväelased ei julgenud süüa, et ikka mürgitatud ja meie sõime need väga hea meelega. Ja väga, väga ilus ja soe ja rahulik elu oli tõesti, et midagi taka järgi nuri seda ei ole, söök oli hea. Isegi üks kits jooksis seal metskits särbel ja vene sõjaväele sõitsid mööda ja tulistasid seda kitse. Kits sai avatu kae ja jooksis metsa. Nad läksid küll järgi, noh, tahtsid vist liha saada, aga nendel polnud aega. Läksid, sõitsid ära, meie läksime, otsisime selle kitse üles, kitse oli metsa ikka ära surnud, noh, mis siis oli kitse praadi ja elul pole tõesti mitte midagi viga. Ja ühel heal päeval siis öeldigi novembri algul, et noh, nüüd hakkakeele astuma. Iga, no, see ta moi sõna ikka käis ja me uskusime siis ka ikka tõesti see dokumenti alusel ka, et no nüüd on kõik korras. Ja Kossari külas Pobersbergi jaama oli 10 kilometrit. Meil oli kogutud ka nii väikene varadus, võiks öelda. Isegi sellest kiriku tiigist ma jalgupidi sulistasin seal vee sees ja väga porine põhi oli, et kas midagi hakkas jalgu võtta välja. 20 sentimeetri kõrgune hõbekamm, kohrutatud inimfiguuridega, väga vist vana elu usu teemadel. Järelikult kiriku varadus oli vist kõik visatud sinna tiiki. Aga noh, kaugem mulle ei saanud midagi otsida, see pärast jälleks sügavaks. Ja ühe kella kombineerisin seal ühe mingisuse pudeli küljest, meil ju kella ei olnud, venelased võtsid ära. Seal oli palloni otsas mingisugune niisugune kobakas, ma keerasin seda kogemata, hakkas tiksuma. Ma ütlesin, äkki on pomm. Nad monteerisin selle vaha ja huvitaval kombel see mingi mehanism oli, tegi 24 tunni jooksul ühe ringi. No ma vaasin, no mis siis viga, 24 tundi üks ring. Panin osuti peale ja numbrilaua ka ja oligi kell valmis, pani siis selle ilusti niisuse kohvitassi. Ja no siis sel päeval öeldigi hommikul, et Pobersbergi jaama. Kõik oma niisugused kohvrid ja raskemad asjad võeti ka hobuse vankrile ja hakkasin siis astuma 10 kilometrit. Aga noh, kanda oli ka, mul oli ka kaks kohvert tegelikult. Ühe ma kandsin siis käes ja teise siis mul oli väike vanker, ma ütlesin, ah, ma seon selle hobuse taha. See pärast hobune läks mööda maanteed, aga oli võimalik kilometer lühemat tiid minna üle põlluraja. Ja ma ütlesin, et meie küll, see hobune läheb seal selle vankriga minu kohver ka ja ma lähen siis üle põlluraja. See oli ka lühema maa. Aga kui jaama jõudsime, tuli välja, et venelane jõudis oma vabusega küll sinna, aga minu käru ja kohver ei olnud. Oh jah, hobune hakkas ja kaloppima ja see kukkus kuhugi kraavi ja sinna ta jäi. No siis mul oli muidugi kogemus juures jälle, et ei saa venelast usaldada ikka. Ega mul sest midagi kahju, mul kahju oli sellest atlasest, sellest kellast ja sellest noh, küllalt väärtuslikust hõbekannust, mida võibolla oleks võinud sellele kirikule kunagi tagastada isegi, aga kuhu ta nüüd sattus, ei tea. No hakkaski sõita, ega see, tegelikult tulid jälle ikkagi kaubavagunidega meil. Me olime ikka nagu kaup, ega meid nagu päris inimeseks ei peetud. Ja hakkasime siis tossutama no, oma teada kodupoole. Kaubavagunis muidu kümbrust ei näe ju hästi, ainult väikesed aknad üleval. Ja poolast läbi sõita, seda huvitav oli see, kui seisime kusagil, et vett muretseda või siis omi vajadusi seal kuskil rahuldada ikka kõrval arvudes. Ja, et poolakad tahtsid hirmus Saksa Frentse saada omale.
No eks see oli soe riietus?
Arvatavasti. Aga no meil poolt enam anda, me olime kõik ära lepiteerinud ja tegime muud kesehti seal, mis meil oli kaasa võetud ja toidu vastu ja niimoodi. No ja tostutasin siis ikka edasi ja mõtlesime, et no joo, ta ikka põhjapoole sõidab, aga ühel päeval olime Brestis. Brestli taust või Brest, Bresti on Valgevene ja Poola piiril. Ja Brestis oli tohutult neid filterlaagreid. Ja meid aeti ka siis seal maha ja sinna filterlaagredesse kontroll filterlaagred. Aga jällegi hiljem ega oma mälu nagu tollal ei võtnud sest ajaliselt kinni, aga ühe dokumenti, mis ma hiljem ka jälle sain, seal on öeldud, et me viibisime seal filterlaagrist 22. ja 23. novembril. See oli juba küllaltki hiline aeg.
Kuu aega enne jõulu.
Jah, juba läksid jahedaks ilmad ja võlemad ja... Ja laagri nimi oli Bresti laager, Filter laager nummer 310. Noh, algeri ka siin pottis ja natsalnik Proveržno, filtreonnava punkta. Aga see kaks päeva ainult olime ja seal filtreeritigi meil vanemad mehed kõik välja. Ja nooremad jäid siis järgi. Ja kohe jälle uuesti vagunitesse ja sõitaks siis edasi. No ikka. Mõte oli ikka, et no nüüd läheme siis lõpuks koju, et viimane piiripunkt, nagu et siit nüüd kas läheb itta või põhja, emba kumba. No tulemus oligi see ikka, et ühel päeval vaatame, ronisime sealt akna pealt välja, et kus me siis nüüd õieti oleme. Vaatasime Smolenski linna varemelt paistid. No, nüüd on asi kahtlane. Et Smolensk ei ole sugugi põhja poole, et see läheb Moskva poole. No tee peal oli ka niisugused juused üks kamm, niisugune kaubarong läks mööda ja laudadega olid uksed kinni, need suured uksed kinni löödud. Ainult üks toru oli külje pealt väljas ja liikus niisugune jutt, et no vlasoulasi veetakse. Neid vist ei usaldatud üldse muidu, kui löödi laudadega veel uksed ka kinni ja oma vajaduseks oli ainult toru. Vaguni külje pealt väljas. Ja noh, toiduvarudega oli ka ikka, ega seal kiita ei olnud selle sõidu ajal. Ise pidime vaaritama ja anti mingisid kuiv toidu. Ükskord toodi ka plekkastiga üks suur 40x40 kõrge biskviite. Aga need olid Ameerika omad ja noh, seal paisid oskas mõned ingliskeelt ja olid lugenud, et koertele mõeldud. No aga ei olnud endel biskviitidele ta midagi, kõlbas inimestele ka, päris hea maitsega olid. No ja ei olnudki midagi parata, Smolenskis. Magasime jälle seal siis selle öö ära ja teine päev tohsutas rong edasi. Tuli välja, õhtuks jõudsime Moskvasse. Nii kuulsas linnas ja seal ka kasutati siis välja meie grupp, see Eesti grupp sinna oli, meid oli seal 15-20 poissi nüüd ja see üks gruppi juht, kes siis seal filterlaagris juba oli meiega kontaktis, see võttis meid sappa ja viis ühte ööbimiskohta. Alma Rautega veel sõitsime, ma mäletan, kahekordselt nari tuli seal, eks ta vist sõjaväelast ei ole mõeldud kunnagi. Aga see oli küllalt lähedale ka punasele väljakule. Ja enne magamine, kui me vaasime see punane täht paisika, kuna me läheme, käime punasel väljakul ka ära, nii tähtis väljak, lippasimegi siis enne magamine, kui sinna üks pool kilomaatrit oli ainult. Ja no ega me seal midagi näha saanud, pime oli ka, aga nägime selle väljaku ära nelja kandi ja noh, need müürid, Kremli müürid ja see torn ja noh, ikka oli tunne, et me oleme ikka käinud nii tähtsas kohas. Jooksime tagasi ja magama ja hommikul jälle üles ja jälle rongi. No, sõitsime siis ikka selle Alma Rautega jälle ühte jaama ja jälle rongi. Aga seekord siis juba mitte enam kaubavagunites, vaid ikka soliidne vagun. Ja tuligi välja siis, et sõitsime mitte jälle Moskvast põhja poole, vaid lõunasse, Serpuhova kanti, tuntud keskus. Aga enne Serpuhovat on üks väikene linnakene, mille nimeks on praegu Tsehov, aga tollal oli ta nimi Lopasnia. 54. aastal pandi talle nimeks Tsehov sellepärast, et Tsehov oli seal lähedal külas elanud kusagil ja siis 54. aastal oli 50 aastat Tsehovi surmast tuntud kirjanik ja see Lopasnia nimi muudeti siis Tsehoviks, aga tollal oli ta Lopasnia. No seal aeti meid välja vagunitest ja me olime juba nende suurte sõitudega täitanud ka kõvasti. Ma ei tea, kus need täid kallale tulid, olid need murede täid või olid need vagunid täitanud. Ja aeti siis seal täis auna meid kõigepealt. Aga juba oli külm, peaaegu 40 kraadi ligi oli külm ja lund oli ka väikselt maas. Noh, midagi, täi sauna, riided ka kõik, täi sauna sinna, et täid ära kõrvetada. Aga kui olime ära pääsnud välja, tulime, tuli välja, et meie riided olid ära põlenud täi saunas. Seal oli praktiliselt pole seal mingisugust niisugust õiget kütest, vaid üks plekk tünn oli pandud ikka bensiini vaati, seal poolt uksest kööti. Ja ma ei tea, kas oli see meelega tehtud või olid tõesti mõne riided kukkunud sinna peale, nii et enamus kui riided olid ära põlenud poistel. No ja siis oligi häda, et mis nüüd teha. Ja siis toodi meile seal vati tekka vree peal ja mõnedel puhvaikasid ja minul õnneks oli riide varustus kõvasti järel ja mina neid ei tarvitanud, aga no siis suure hädaga saime vatitek, mõnel ainult vatitek ümber ja viidi 2 kilomeetrit siis üle lume välja meid ööbima ühte pioneerilaagrisse. Aga see oli niikune suvine pioneerilaager ilma ahjudeta. Ja Dobre Božolavat oli veel tulemas seal suurelt kirjad ukse peal. Ja no, mis seal ikka, aga väiksed raudahjud olid sees küll, toru läks aknast välja. No, seadsime ennast sinna sisse siis. Ja ma ei tea, kus mul tuli järsku niisugune idee. No, tundsin ikka kahtlane, ma olin ennem ka joonistanud ikka natukene. Ja võtsin Stalini, see kirja mark oli Stalini pildiga tollal. Ja sain ühe A4 suuruse valge paperi lehe ja joonistasin Stalini portree selle paperi peale. Ja panin seina peale meie tuppa, kus me mõne poisiga olime. No sellest oli nii palju kasu, et seal käidi ka kontrollimas ja puistati neid kambreid ka, aga huvitaval kombel meie tuvas mitte midagi ei juhtunud. Joo, siis see Stalini pilt kaitses meid.
No ikoon ikka seina peal ja jumal sul lähemal ka.
Ja ühel päeval lõptulemus oli see veel, et üks oli küsinud vist seal kohalik asjamis, et kes selle tegi. No üldletud see poiss oli jäägi, kudornik, kunstnik. No siis ma sain kunstniku nime omale. Tähtis selv. Ja huvitav ongi see, et peal märtsikuus seal oli, tulid mingisugused valimised, küllalt tähtsad valimised. Ja siis leiti, et vaad meil hudožnik on, loosungit on vaja. No minul tutis võite kinni, aga ma vene keelt ei kaasanud, vaad teed loosungit. Ma mõtlesin küll, et no mis moodi ma teen, ma ei oska vene keelki, aga viidi sinna Lapasnia keskusesse. Ja asi kujunes nii lihtsalt välja, et anti lihtsalt tekst kätte, venekine tekst, ja toodi ma ilma mitmed meetrit seda punast loosungi kangast ja polnud neil värviga midagi, oli lihtsalt kriiditükk ja võt, selle teksti kirjutad kriidiga sinna kanga peale. No, mis ma tööstus keskkoolis, mul normkiri oli ju selge ja vene tähed olid ka vähemalt selged ja tegin nii tip-top selle ära, sain kiita veel, nii et nii oli minu kunstniku elu siis sellega seotud ja nendele ka kasu teinud. Aga töö oli meil seal Lapasnia küljal oli veel üks väikene külakene Venjukovo. Ja Venjukovo see oli metallid valu töökoda, mis maailm valu jägi. No ei tea, mis otstarbeks igates raske masina tööstuse alla ta kuulus ja Stroitile Montažnova kontora ja tresti number 42 või pataljoni number ka, pataljoni 42 ja aga meid kasutati seal ainult no, lihttöölistena. Transporttööd ja rasked tööd ja ühel momentil ka oli mingisugust müüri olnud välja vaja nagu ehitada ja et kes oskavad. No, polt ennem teinud, aga vaatsame neid müüre, mis seal tehtud olid, need olid küll nii nigadi nagadi. Me mõtlesime, et no, me teeme ikka parema. Antsime nõusolekud, me ei ole müüritöömehed. Aga polt ju kive jälle. Siis võeti meid, pandi auto peale, sõitsime, võt siis käisimegi selles Serpuhovas. seal oli saklane tegelikult Serpuhoos ei jõudnudki, aga suure hirmuga ja nagu Stalini korraldus oli, tuli teha põletatud maa taktikat, kõik õhku lasta, et mitte vaenlusele jätta ja nad vaesekesed olid suure hirmuga enne, kui saksane sinna üldse ei jõudnudki oma leiva teha see õhku lasta. Ja no nendest müüridest siis me seal lammutasime neid kive telliseid ja siis toodi need sinna Venjukova tehasesse ja hakkasime siis seda müüri laduma, aga me mõtlesime, no me peame ikka ilusti tegema, tõmmasime nööri järgi ladusime ja no tuli nii ehtne müür välja, et käidi ja vaadati ja imestati.
U nas tak nii põvajat, eks ole?
Pets meel koos on. No ja niimoodi me seal siis pidime, kolhoosi aeti ka vahepeal, no need kolhoosi tulid küll nii armed, et tõesti hirmu ajas peale. Seal ka kartulid sorteerime, külma võetud kartulid olid kõik ja siis antis meile suppi ka seal sõra suppi me nimetsime. Sõrad paistid seal sees olema, küll lobi oli, aga no midagi olid teha, me need külmad kartulid ajasime omal ka püksis äärde ja tõime ära ja susitasime kodus veel ja ja meile anti isegi natukene raha, nagu palka või niimoodi, aga need mehed, kes olid jälle puhvaikad saanud omale selga, nendel võeti see puhvaika indjale maha. Mina ei võtnud, mul jäi natukene järgi ja juba kodustega sai. Siis ükskord tegin niimoodi või mõtlesin ka, et kaua ma ikka, et ma kirjutan koju ka, et ma olen ikka elus. Ja kiri läks koju ja tulid juba vastused ka ja saime isegi või sain kirja vahel mõne 5 rubla või 10 rubla ka raha ja korjasin raha ka ja poest sai siis osta ka veidi lisa leivapetsi, oli küll väga vesine pets, aga ja õhtul, kui vaga mõites hakkasin näsima, siis võisid terve pätsi korraga ära ja ma imestan isegi, kuidas see võimalik on. Ja siis oli veel müüja poes neid lehma maa nahka või kuidas seda nimetada. Ma kunagi olin Eesti ajal ise ka saanud maista seda. Ma mäletasin, et ei ka seal maitsel viga ei olnud, kui ta on omapärane maitse on, aga seda võis seal siis odava rahast osta. Ja ajas asja ära päris ja lihas aine oli. Aga selles pioneerilaagris oli see häda, et ei olnud ju vett ja hommikul pesta ja üks allikas voolas seal 50 meetrit eemal kõikast välja, sinna jooksime ikka pesema. No aga väljas oli ka vahel ligi 40 graadi külma, see on küll kuiv külm, et huvitav, meie külm 20 graadi on hullem kui seal see 40. Aga ikka kui pestes tagasi jooksid, olid juuksed jääs ja joosis ikka sain külma ka. Ja tuli jälle see mu endine päästja nagu väike palavik ja kopsu põletik nagu kallale. No ja sattusin jälle Lappasni aiglasse, nii nagu te piitsas juhtus see undrilooga, kui mul indlegen auh tehti. Ja olengi kuu aega seal Lappasni ja aiglas ja sealt anti mulle ka siis dokument kaasa, et olen siis Lappasni haiglas viibinud 27. veebruarist 31. märtsini, 46. aastal juba. Nii et me elasime selle talve seal nii vaikselt üle, ega me maailma asjadest ei teadnud. Ei teadnud aatompommi viskamisest Jaapani, et Jaapan oli aksa alla annud ja tegelikult oleks pidanud nagu teadma, aga ma ei tea, miks see info meieni ei jõudnud.
No võibolla te ei kuulanud raadio.
Ei, no raadiot meil polnud ja
ajalehed ilmusid ikka.
Ei näinud ühtegi meie. No, ja meisest ka, me vene keelt tollal ei osanud ka. Ainult noh, need vene keele ropumad sõnad, need olid selged, kui soldatid vandusid seal. Ma ei taha välja öelda.
No, las nad olla, jah. Aga härra Märska, 46. aasta käes kirjavahetus kodustega juba mingil määral sisse seatud.
Kuidas te kujutasite oma tuleviku nüüd ette? Sõda möödas, te olite Saksa mundris, nüüd olete Venemaal, joonistate Stalini pilti ja see on nagu indulgents poolest saadik. Kuidas te oma tuleviku nägite?
Ei, no me lootsime ikkagi, et meid lastakse ikkagi lõpuks koju. Mina näiteks ei tunnud ikka endal mingisugust niisugust erilist süüd ju.
Ja te
ma olin ju ikka mobiliseeritud nagu... Ja no nii siis suuri lahinguid meil paar korda kontrolliti ka ja seda ajalugu, et kus keegi on olnud ja mis teinud ja mind päästis võibolla see ka, et ma autokompanis olin ja ei olnud mitte tegev väeosas nagu praktiliselt ja
aga te kujutasite ette, et Eesti on ikka siis Eesti vabariik ja iseseisev riik või?
Ei, no seda me teadsime, et Eesti on ikka jälle Nõukogude Liidu sotsialistlik vabariik ja sinna midagi parata ei olnud.
Kuidas kodused kirjeldasid elu Eestis?
Ega seal erilist kirjeldamist ei olnud. No pikalt ainult, no olid õnnelikud. Õde peamiselt kirjutaski mulle. Ja et ma ikka elan ja lootsid ka, et ma tagasi jõuan ja et osa seal on tulnud tagasi ja no hakkas juba läbi paistma ka, et tööpataljonidesse ikka suunatakse ja tuli välja nagu, et me olime ka ju tööpataljoni siis.
No jah.
Ja et kui see aeg on läbi, et no siis lastakse ikka koju. No tegelikult jah, praktiliselt minul vedas, no kogu aeg vedas mul... Ka sellased, need saatused ikka vorkud taas ja igale poole. Aga no minu lugu läks siis niimoodi edasi, et ma sattusin siis sinna Lapasni haiglasse ja märtsikuus tulin tagasi sinna Venjukova külla vabrikusse tööle. Aga ambulants siis andis veel mulle ühe tõendi, määras mind 15 päevaks kergemale füüsilisele tööle, mitte rasket tööd ka ei teeks. Aga selle aja jooksul hakkas liikuma niisugune kõlakas, et ülemus räägib, ülemust ennast mina ei näinud, aga meil oli üks vahendaja, kes vene keelt valgas, et kes maksab 400 rubla, siia saab koju. Hakkas niisugune kõlakas liikuma. Ja no... Rääksin mitu korda ikka ja tõsi on taga, jah, et 400 rubla siis lastakse koju. No ma mõtlesin, et no mis siis ikka kraabimisele raha kokku, aga ega seal seda 400 rublat ei olnud kokku, lihtsalt meil polid mingit palka, see mõni rubla, mis anti ja kellel veel need pufaikad ja olid ostetud, aga mul juba noh, kodunt tulid seal 10 ja 5 krooni ja mul oli see üks kohver, mis väga taga kaasa vedasin, seal mul oli ülejäänud paar saapaid oli siis üks kangas mingisest karakuli taulist riiet oli paar meetert ja üht teist räni niisest ja ma müüsin neid venelastele maha seal ja kraapisin see 400 rubla kokku no ja andsingi siis selle vahendaja kätte ja no, jäi lootus siis, et võibolla tõesti saab ja oligi ühel päeval Meid oli, mis oli viis või kuus poisse, meid oli. Voh, teie saate koju. Anti tõend kätte. Võt siis antige meile see tõend ka, et me viibisime Prestis 310 laagris. Aga ma kahtlen, et see tõend peaks olema küll võlsitud asi tegelikult, sest milleks seal tagant järgi anda. Ja nii seal kalka paperil ja pitsat on ka ära keeratud kuidagi. Ja teine spraav kanti ka veel, et oleme tõend, et oleme töötanud siis selle Stroiteli montaažne kontori juures tööpataljonis number 42. Komandör, pataljoni komandör, kapitaan oma algirjaga siin ja kuuenda ehituskontori ja kolmanda tresti natsjalnik ka on teinud siia mingisugused kriukad alla. Aga miks ma seda võltsimiseks pean täpselt üks sama algiri punase paperiga on presti sellel paperil. kus ta on natšalnik kontrollfiltreerimise punkti ülem. Ja siin ta on komandör 42. pataljoni kapitaan. No, ei oska muidu öelda, miks või kõine, aga igatahes asjad kokku ei lähe. Ja sellel tõendil, siin presti tõendil on veel kirjutatud peale, et kehtib 25. maini 1946. Nii et nüüd oligi, maikuu oligi käes juba. Ja no ei oska öelda, tuli, huvitav on see ka, et läks jut lahti see, meie ülemus pidi olema Leedu juut. Nii et tegi kuri kahtlus, et nüüd juut kasutas meid ära ja tegi veel omale raha meie arvel niit öelda, et koju lasta. Aga no, tulemus oli rahuldav, vähemalt minule rahuldav. Ühel hommikus ja 5-6 poissi, kes rahat kokku olid saanud, öeldi, et noh, nüüd võite minna. Antin need kaks paperit kätte ja sõitke koju. Läksin siis Lopasnja jaama ja rongi peale ja vur, jõudsime pooleks päevaks Moskvasse. No, Moskvas ei tea, kus see Leningradi jaam või kus poolt koju pole sõita saaks. Nägime tee peal üks miilitsa jaoskond oli. No, kõsime miilitsa käest, et kus, kuidas sinna pääseb. Läksime uksest sisse ja võtse Ingeri maale elanud poiss oli ka ühes. Temal oli venekil selge. Ja nendel olid ju tollal ikka niisugune väike klapp ainult, kus ta vaatas välja. Ja see ei olnud ka klaasist, vaid ikka puidus niisugune kindel luuk ja... Me kopitame teisele lahti ja aha, siis no, Ingeri pääs küsib, et kuidas sinna Leningradi poole saab sõita. Näitas vist seda meie ühte paperit ka ja siia vaatas ja padastid ja mõelniks kuidagi imelik väärega ja lõi selle klapi kinni. No sellel Ingeri poisil oli vist see vene kombed ja asjad selged ja teadas, et nüüd kaome. Iilisime kihki varul uksest välja vaikselt, et ta ei kuuleks. Ja parasti tramm tuli ka ja õppasime trammi ja panime ajama. No meil oli kuri kahtlus, et ta vist tahtis kuhugi helistada, et mis sellid need üldse on. Ja kas, et, ja võt siis tekiski kahtlust ka, et kas need dokumentid olid üldse õiged, mis meile anti. Et mu juudil poolt tähtis peale, siit tema või raha taskus, saab postile antsin võimaluse minna, mis nendega edasi saab poolt tema asi.
No jah, siukene suhtumine võis olla küll, kuigi teisest küljest, kui praegu vaadata dokumentide vorme ühe ja sama asja ajamiseks, siis need on vähemalt sama hullud kui mitte hullemad.
No seda muidugi, jah. No ja eks siis ikka saime oma langatusel selle Leningradi jaama kätte, või Moskvas, et koju pole sõita, aga no ehmatus oli suur, ümber jaama käib terve ring ootajaid. Millal see saba nüüd jõuab ükskord õhtuks või teiseks päevaks või ma ei tea, mitu päeva seal peab olema.
Pileti saba siis?
Pileti saba ja no mis sa teed, keelt ka ei oska. Aga midagi teha ei ole, istusime maha oma pampute otsa. No minul oli tollal jälle, ma Tirooli kaabu sulega peas oli jälle all. Kõik sealt Poola külades saadud ilus pinsaks jälles ja siis olid ka põlveni sukad. Ja siis niksid, no, nagu Tirooli püksid ka.
Traksidega siis?
No, traksid ei paist välja, aga. Ja istume seal ja ajame juttu eesti keeles ja no, aeg läheb, midagi üle teha. Järsku üks laisterahvas tuli juurde, oi, eesti poisid või? No jah, kas teeme mobiliseeritud? No jah, teeme mobiliseeritud, jah. No mis te siis siin istute? Demobiliseeritud saavad kõik ilma järjekorrata. No me ei teadnud seda ja keelt ka ei oska hästi. No mis, tulge kaasa, tulge minuga kaasa, ma viin teid sinna sisse. Ma tahan ka Eestisse sõita, et ma peale, noh, vabadus seda juba, mul õde jäi Tartusse sinna ja ma pole teda näinud kõik need aastad, et ma tahan minna ühele ka külla ja tulge minu kaasa. Noh, mis, no lähmeksime kaasa. No tema ukse peal rääkiski sellel valvrillu ära ja tema taktika oligi see, et ta sai nagu meie juhendaja ise ka sisse, ilma järjekorrata. No oligi asi klaar, läheme kassasse, pilet Leningrad ja meil me kõige, et saame nüüd lihtsalt kätt. Kassapidaja vaatab. Mis jaoks te Leningradi kaudu sõidad? Et pooled olid Valgas, pooled poisid olid Valgas. Mina ja paar olid Tallinna poisid. Et mis jaoks te Leningradi? Need on nii üle koormatud sinna. Sõike Riia kaudu. Ma ei tea, kas nad andsid alul siis selle Valga dokumentiga näha või. Ja ei annudki meile piletit. Minge Riia jaama, sõitke Riia kaudu. No, mis teha? Midagi pole parat. Tulime jont välja. Otsisime siis selle Riia jaama üles õhtul. Seal oli, noh, umbes sama lugu. Need, kes nüüd Valgas elasid, nendele anti piletid ära, aga meil Tallinna poisid. Ei, minge sõitke Leningradi kaudu. No, mis sa hullu kõrde teed? Midagi. Saatsime siis need rongi peale Valga poisid. Ise mõtlesime, et kuna hüppaks rongi sisse ka, ei olnud seal valvet eri poeks pingi alla. Ja aga otsustasime siiski, et ei hakka riskima. Teab, tuleb midagi hullemat veel, et läheme homme uuesti sinna Leningradi jaama. No, läksimegi siis ikka hommikul, konnutasime, jaamas ei lastud ka olla, konnutasime sama öö läbi kuskil hommiku jälle Leningradi jaama ja no siis läksime nagu täie õigusega sisse, et ei mobiliseeritud ja üks tundis ära meilma, läksime uuesti sisse. Õnneks oli üks teine kassiir ja see ei teinud mingit probleemi, kirjutas meile ilusti piletid välja ja kolme poisiga me olime jäänud. No ja siis süda puperdas küll kogu aeg veel, enne ei olnud ikka süda rahul, kui olime juba vagunis sees ja istusime seal kabiinis ja juba rong liikuma hakkas. No siis oli kergendustunne, et no nüüd vist ikka jõuame koju ja õnneks oligi see rong ka niimoodi. Ma ei tea, kas ta oli otse Tallinna rong või haagiti ta Leningradis see vagun ümber, igatahes ümber istumist ei olnud vaja. Ja oligi siis maikuu 20. paiku. Siis tulin Balti jaamas rangist maha, ilus ilm oli küll, oli kerge tunne. Nüüd olen omet ükskord kodus ja kõik see jamps, mis oli sõjaväeosa ja see mustlaste rännakud Saksamaal nagu mustlasena ja tööpataljonid ja filterlaagrid. Ja 2,5 aastat ja 14 päeva oli siis minu teise maailmasõja nii-öelda. Seiklus. Tagantjärgi ma ise olen vaadanud, kui võrrelda nende teiste meestega, kes seal Vorkutasse sattusid ja surma said. Et mis, kui ma kirjutan oma nagu mälestusi, et mis sellele perioodil nimeks panna, siis nii naljaga pooleks ma ise mõtlesin, et võiks panna ka, et turistina teises maailmasõjas. Nii puhtalt ma siiski tulin välja omadega. No kui välja arvata kõik need sehi põrgu osad ja kus muidugi surm silma eest läbi käis mitmel korral, aga nii õnnelikult oli igatahes minul läinud. No, õed rääkisid, et ema oli palvetanud iga päev. Ei tea, kas siis taevatad ka aitas mind või, aga niimoodi see asi läks, et päris õnnelikult sain. Ja no, koju jõudes muidugi esimene asi tuli minna repratieerimispunkti. See oli Viru tänaval siis. No, sellega oli ka veel kõhe.
Kus see seal Viru tänaval oli?
Kuskil seal alguses vasakul pool oli. Kiipapu kõrval. No, täpselt numbert ei oska enam öelda.
Alguses selles mõttes, et nüüd Raekoja
poolt? Raekoja poolt tulles ja vasakud kätsel. See oli esimesel korrusel kohe. No ja läksin siis sinna ja andsin oma ühe paperin ka seda prestilaagri oma ma ei annud. See mul tundus ikka kahtlane. No ja tollal anti mulle siis ilusti tunnistus kätte seal reparatiirimise osakond. 6. juunil on välja kirjutatud see 46. aastal tunnistus 359. Märka Jalmari, Anni poeg ja eestlane ja vallaline ja keskkooli õpilane, mis keskkoolist ja tegelikult me ju tehnikumis ma juba õppisin. Kui tõmmati meid ära, me mõtlesime alul küll, et tehnikum päästab ehk ka sõjaväest, aga see 25 aasta käik oli niivõrd erandlik, seal ei lugenud mitte midagi, seal oled sa, kus sa oled. Kuigi Ilmarines ma mõtlesin ka, see oli ju Bremeni allveelaeva tehast, et sõsar ettevõtte. Sinna juba toodi tohutult kaliibrid igasuguseid ja mõõteriist, me pidime hakkama allveelaevadele osi valmistama, aga noh, sõda muutis kõik need asjad ära. No ja siin oligi, et millal asus väljaspool Eestit 43 ja saabus Tallinnasse 24.5.46 Moskva oblastist laager nr. 42. See oli siis Venjukova tööpataljon. Ja lubatud sõita Tallinnasse üle tänav 39, mis oli siis minu kodu tollal Pelgu linnas. Nii et mul oli lubatud Tallinnas elada, aga paljudele ei antud üldse võimalik elada, Tallinnas elada. Aga huvitaval kombel oli see, et mulle pakuti siis kohe ka töökohta.
No siis see läks ikka õige õnnelikult, sest no elu oli ju väga segamini, ega transporti ei olnud, koju pidite jalgsi minema, täna oleks see juba noh üle mõistuse asi, eks ole?
Ja ma imesin ka, et issanda vägine, tulen sealt sul vang ja kõik kokku ja veel pakutakse kohe töökohta ja ma ei julgenud siis vastu ka hakata ja küll, et mida nad siis pakuvad ja vaatan kirjutatud peale, et määratud tööle. Või kus peab ennast arvele võtma Kopli rajooni elamute valitsuse kohuslane. See on Niine tänaval asus see Kopli elamute valitsuse.
Seal, kus nõukogude ja miilits oli või teises
asus? Jah, praegu seal ja, Niine nurga peal on.
Jah.
No, mis teha? Kirjas oli, ma pean ikka minema siis sinna. No, läksin siis järgmisel päeval sinna. Pean tööle ka kohe minema. Pandi mind siis sinna mingisuguse korteri inspektoriks või midagi taolist. Üks väike kunku oli poole pisem kui see ruum siin. Ja ka klapp ees seal ja üksinda sinna ruumi ja pidin hakkama registreerima siis neid korteri soovijaid. No hakkas tulema puha vene rahvusest. Kõik jälle paneb kirja kõigil oma tadad ja tõendid. Mina pidin need siis seal kokku korjama ja kirjal paneme puha. Ja... No läksin siis õhtul koju ja mõtlesin, et sinna ma küll enam ei lähe. Saab, et see pole minu ala. Ma olen nüüd Tallitöö poiss. Et vaatame, mis siis saab. Ja ma ei läinudki tagasi. Ja noh, võibolla elistavad midagi, eks ma siis ütlen, et ma olen seda teist eri ala. Ei tuntud huvi minu vastu üldse enam. Ja noh, jumal tänatud. Võisin ise omale uue koha vaadata, kus siis elu edasi veerema hakkaks. Aga muide ma tahtsin ka kohe tehnikumi edasi minna. Õhtutehnikumi ju käsime tööl ja õhtutehnikumi läksime poistega. Teised juba lõpetasid. Tehnikumi kaks poisi, kes said haigusega kõrval ei viilida ennast. Saksa sõjaväkke ei sattunud. Just sel momentil ühel oli õde haiglas tööl ja said vastavad tõendid ja need lõpetasid just juba tehnikumi. Mina tulin tagasi, pidin alustama uuesti pihta, aga ei võetud tehnikumi vastu. Ikka vist oli plekk oli küljes. Keerutati nii ja naa ja ei saa. Ja. Ma ütlesin, no ei saa ja küll. Puhkan ja lähen tööle lihtsalt. No sellega võiks öelda, on see minu sõjakäik teises maailmas ajas lõppenud. Ja hakkas eraelu siin Tallinna linnas. Tallinnas oli sündinud ja tänasel päevani Tallinnas. Aga no need on muidugi teised jutud juba kõik.
Ja selge pilt.
Olin üks õnnelik poiss. Õnnega pooleksin maailmas.
Thank you. Ellen.